Добрий вечір. В ефірі, прямому ефірі, передача «Радіо Свобода. Про і контра». Її веде Сергій Кисельов. Сьогодні в Ялті розпочалося дводенне засідання глав держав-учасниць угоди про єдиний економічний простір. Про це ми й говоритимо у нашій передачі в прямому ефірі «Про і контра». А зараз до студії зайшов кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло, який прочитає останні новини.
Дякую. Як уже зазначив мій колега Сергій Кисельов, у державній резиденції «Зоря» в Криму триває неформальна зустріч без краваток лідерів держав-учасниць єдиного економічного простору. У зустрічі беруть участь президент України Леонід Кучма, президент Російської Федерації Володимир Путін, президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. Про це повідомила журналістам прес-секретар українського президента Олена Громницька. За її словами, планується, що в ході зустрічі лідери четвірки обговорять питання реалізації угоди про створення ЄЕП. Завтра у Лівадії пройде зустріч глав держав-учасниць ЄЕП. Відбудеться пленарне засідання саміту ЄЕП, на якому виступить президент України Леонід Кучма. Президенти України і Росії Леонід Кучма і Володимир Путін вважають, що єдиний економічний простір повинен працювати. Про це вони сказали сьогодні на початку своєї зустрічі, яка приходить у державній резиденції «Зоря» у Форосі. Володимир Путін підкреслив: «Думаю, це корисна знакова зустріч, на яку, яка підводить риску під спільним етапом нашої роботи». За словами Леоніда Кучми, необхідно, щоб ЄЕП дихав, працював, щоб не було щоб це не було черговою кампанією пропагандистською. За словами українського президента, мета наша ясна і зрозуміла. Найголовніше, щоб це відповідало поставленій меті угоди, яку ратифікували наші парламенти. Сьогодні ж президент України Леонід Кучма зустрівся з президентом Білорусі Олександром Лукашенко. З подробицями Марина Пирожук.
Президенти України та Білорусі обговорили низку питань двостороннього співробітництва, зокрема питання щодо запровадження спрощеного порядку проїзду по дорозі Славута ЧАЕС робітниками, транспортними засобами та закордонними спеціалістами, що працюють у зоні відчуження. Сторони домовилися про наступну зустріч у липні поточного року, де, за словами Кучми, має бути розставлено всі крапки над «і» у вирішенні проблемних питань двосторонньої взаємодії.
І ще кілька вісток з України. 240 дітей віком від 6 місяців до 2 років госпіталізовані в дитячій лікарні Києва з харчовим отруєнням середньої тяжкості. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань надзвичайних ситуацій. Діти госпіталізовані з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція, харчова інтоксикація. Причиною отруєння дітей стало вживання молочної продукції, виробництва молочної фабрики кухні дитячого харчування Деснянського району Києва. Прокуратура Києва порушила кримінальну справу за фактом недотримання правил поводження з мікробіологічними та іншими біологічними агентами і токсинами. Збудником захворювання у 202 дітей у Харкові на гострі шлунково-кишечні розлади стала дизентерійна паличка. За повідомленням Міністерства охорони здоров'я, такими є результати проведених експертних аналізів. Нині у харківських лікарнях перебувають 130 дітей. В ефірі новини Радіо Свобода. Переходимо до міжнародних вістей. В таборі біженців Рафах в секторі Газа відбуваються перестрілки між ізраїльськими військами і палестинцями. У боях беруть участь ізраїльські танки і гвинтокрили. На західному березі Йордану під час вибуху машини загинули 3 палестинські бойовики. За деякими повідомленнями, в машині перевозили вибухівку. В іракських містах Куфа і Ан-Наджаф тривають бої американських військ із загонами радикальних шиїтів Моктади Ас-Садра. Загинуло понад 40 осіб. У Куфі війська США вибили повстанців із мечеті, вбито 32 заколотника. В Ан-Наджафі загинуло 14 осіб. За твердженням місцевих лікарів, це насамперед мирні мешканці. Біля будинку посольства Великобританії в Тегерані відбувся мітинг протесту з вимогою виведення американських і британських військ з Іраку. Близько 400 осіб, переважно студентів, вигукували антиамериканські і антибританські гасла, потім у посольство полетіло каміння. Дехто з учасників мітингу намагався прорватися через кордон поліції, яка охороняла посольство. Відбулися сутички. Повідомлення про постраждалих не надходили. В Чечні на околиці райцентру Ачхой-Мартан сьогодні в бою з моджахедами загинуло двоє російських міліціонерів. Поранено 5 військовослужбовців-контрактників. 6 озброєних чеченців відкрили вогонь із засідки по опергрупі, яка проводила так звану зачистку. Перестрілка тривала близько півгодини. В Октябрському районі Грозного минулої ночі підірвано бронетранспортер із співробітниками місцевої комендатури. 6 осіб поранені. Сергію, у мене поки що все.
Дякую, пане Вікторе. Спасибі за новини. Отже, як вже ви чули, сьогодні в Ялті розпочалося дводенне засідання Ради глав держав-учасниць угоди про єдиний економічний простір. Лідери Білорусі, Казахстану, Росії та України обговорюють стан та хід реалізації заходів щодо формування ЄЕП. Вони також мають обмінятися ратифікаційними грамотами про створення єдиного економічного простору. Окрім того, під час саміту заплановано й двосторонні зустрічі. Зокрема, президент Росії Володимир Путін має намір обговорити зі своїм білоруським колегою проблеми союзної держави. А ми обговорюватимемо в прямому ефірі Радіо Свобода в передачі «Про і контра» проблеми створення єдиного економічного простору цієї малої чотиригранної білорусько-казахсько-російсько-української співдружності у межах багатогранної співдружності, що зветься СНД. Отже, у студії Київського бюро Радіо Свобода український політолог, шеф-редактор журналу «Політична думка» Володимир Полохало. Вітаю вас, пане Володимире.
Добрий вечір.
По телефону з Києва народний депутат України, голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, член фракції комуністів Георгій Крючков. Вітаю вас, пане Георгію. Він його набирає, наш асистент. По телефону зі Львова народний депутат України, член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, голова Львівського обласного руху, член фракції «Наша Україна» Олександр Гудима. І до нашої розмови також пообіцяв пізніше приєднатися по телефону народний депутат України, лідер нашої України Віктор Ющенко. Водночас на зв'язку з Київським бюро Радіо Свобода із Ялти наш спеціальний кореспондент Марина Пирожук. І, окрім того, в передачі беруть участь слухачі Радіо Свобода. Вони можуть телефонувати до студії за номером 490-2905, код Києва 044, код України 38. Окрім цього, деякі наші слухачі телефонували наперед і залишили нам свої запитання. За режисерським пультом у київській студії Радіо Свобода Наталка Антоненко. Передачу веде Сергій Кисельов. І ми починаємо говорити про проблеми створення єдиного економічного простору на теренах СНД. І прагнемо вкладати кожну відповідь хвилину, бо учасників передачі багато, проблем ще більше, самі розумієте. Отже, не знаю, як наші добродії парламентарі, що беруть участь у сьогоднішній передачі «Про і контра», а особисто я того дня, коли Верховна Рада ратифікувала угоду по формуванню єдиного економічного простору, а це сталося 20 квітня цього року, я чув у парламентських кулуарах такий анекдот. Один із пунктів майбутнього аркушу з обліку кадрів претенденти на будь-яку посаду заповнюватимуть так: ні я, ні мої близькі родичі у створенні єдиного економічного простору участі не брали. Поза тим, перефразуючи Леніна, чи можливе створення ЄЕП у 4 окремо взятих державах? Останні відомості про це має спеціальний кореспондент Радіо Свобода Марина Порожук, яка й розповість про перебіг вчорашніх і сьогоднішніх подій на засіданні Ради глав держав-учасниць угоди про єдиний економічний простір. Прошу, пані Марино. Погано в нас зі зв'язком, і тому ми поговоримо далі про ситуацію зі створенням єдиного економічного простору, очікуючи, аж поки Марина Порожук вийде з нами на зв'язок. Отже, нагадаю, що вчора в Ялті напередодні саміту відбулося чергове російсько-українське засідання так званої групи високого рівня щодо формування ЄЕП. Українську урядову делегацію на ньому очолив перший віце-прем'єр, він же міністр фінансів Микола Азаров, а російську – міністр промисловості та енергетики Віктор Христенко. На думку спостерігачів, ключовою фразою, що прозвучала під час цього засідання, була така: угода про створення єдиного економічного простору на території чотирьох держав запрацювала. І в мене перше запитання до народного депутата Георгія Крючкова. Чи погоджуєтесь ви з таким оптимістичним висновком? Вибачте, ще не можемо ми зв'язатися з паном Крючковим, тому на це запитання нам відповідає Володимир Полохало, політолог, шеф-редактор журналу «Політична думка». Прошу, пане Володимире.
Я думаю, що все-таки дуже важливо для громадян України, для наших слухачів розібратися в сутності тих зустрічей і тих процесів, які пов'язані із формуванням так званого єдиноекономічного простору. І, зокрема, в тому, чому так швидко і чому так інтенсивно сьогодні ми бачимо намагання Росії пришвидшити процес внутрішніх і зовнішніх процедур, які не процес реалізації і проведення цих процедур, з тим, щоб ЄП із поки що віртуального проєкту став реальним. Відповідь тут одна: у мене, як у політолога, і не тільки, як у мене, а багатьох моїх колег. Сьогодні Росія намагається використати, по суті, передвиборчу ситуацію в Україні. Ми сьогодні знаходимося в останній фазі такої передвиборчої ситуації. З липня починається президентська виборча кампанія. В Росії сформована як Дума, так і обраний президент. І Росія знаходиться сьогодні в політичному сенсі, з точки зору внутрішньої ситуації, в більш вигідному становищі, ніж Україна. Україна політична. Сьогодні українські політики, насамперед керівні політичні еліти, так чи інакше, через наступні президентські вибори, змушені рахуватися із цією активізацією російської сторони і рахуватися, скажімо так, м'яко кажучи, з тими пропозиціями, які вносить російська сторона або через президента, або в даному випадку через от пан Христенко згадувався, чи деякі інші особи в уряді, в російському уряді. І тому не пройшло ще і місяця, практично місяць пройшов після того, як відбулася ратифікація договору про ЄП, обмін віршими грамотами стосовно угоди про формування ЄП, договору про державний кордон, договору про співробітництво і використання Азовського моря та Керченської протоки. Російська сторона поспішає. Російська сторона поспішає і надто виразно поспішає сьогодні використати політичну кон'юнктуру на свою користь і використати свої геополітичні переваги і внутрішні переваги на свою користь. І це не приховується російською стороною. Достатньо почитати і виступи або вислови основних ключових гравців, які знаходяться сьогодні в Російській Думі. Вони прямо говорять про економічну і політичну експансію щодо України і експансію, яка термінується також і самою виборчою ситуацією. І зрозуміла позиція Путіна. Для Путіна, як президента Росії, дуже важливо сьогодні закріпитися на пострадянському просторі, мати тут домінуючий вплив і виграти змагання із своїми західними суперниками.
Дякую, пане Володимире. От мені підказують, що є зв'язок з Ялтою, з Кримом. На зв'язку спеціальний кореспондент Радіо Свобода Марина Пирожук. Прошу вас, пані Марина, розкажіть, що про перебіг подій на саміті в Ялті вчора, сьогодні, і може ви щось знаєте наперед про завтра.
Вітаю, Сергію, вітаю також наших гостей і слухачів Радіо Свобода. Так, у Ялті другий день вже триває засідання Ради голів держав, учасниць єдиного економічного простору. Учора в рамках проведення цього заходу відбулося 12-те засідання групи високого рівня з питання формування єдиного економічного простору. Це було перше, до речі, засідання групи після ратифікації парламентами чотирьох країн угоди про формування ЄЕП. Ця група готує проекти міжнародно-правових документів, які будуть визначати, власне, правовий режим функціонування цього спільного ринку. Перший віце-прем'єр, міністр України Микола Азаров, який очолює українську делегацію у групі високого рівня, вважає, що основою цієї так званої економічної конституції ЄП буде близько 120 договорів між країнами-учасницями. Ну, а сьогодні відбулися вже двосторонні зустрічі глав держав, президент України Кучма у рамках проведення Ялтинського засідання Ради глав держав. Провів зустріч з президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком, як я вже говорила у новинах, президенти двох країн обговорили низку питань двостороннього співробітництва, зокрема питання щодо запровадження спрощеного порядку проїзду по дорозі Славута ЧАЕС робітниками, транспортними засобами та тими фахівцями, що працюють у зоні відчуження. Сторони домовились про наступну зустріч у липні цього року, де, за словами Кучми, має бути розставлено вже всі крапки над «і» у вирішенні проблемних питань двосторонньої взаємодії. Кучма сьогодні також провів зустріч Сергію з президентом Російської Федерації Путіним. Путін подякував Кучмі за ініціативу проведення засідання Ради глав держав учасниць угоди про формування ЄС в Ялті і зазначив, що це корисна і значуща зустріч. Кучма у відповідь на це наголосив на необхідності того, щоб ЄП дихав і працював, це я цитую Кучму, і щоб це не було черговою пропагандистською кампанією. З Назарбаєм Кучма не зустрівся, оскільки той сьогодні приїхав впізно. Зараз глави чотирьох держав проводять неформальну зустріч. Завтра заплановане засідання глав держав і зустріч керівників чотирьох держав з журналістами. Це буде основна подія Ялтинського засідання. Звісно, буде більше інформації, будуть зроблені вже певні висновки. І головне, Сергію, що журналісти зможуть безпосередньо поспілкуватися з президентами і отримати відповіді на ті запитання, які їх цікавлять. Це, власне, все, що ми маємо на сьогодні, Сергію.
Ну, спасибі, дуже змістовно все розказали, і якраз є у нас телефонний дзвінок нашого слухача Радіо Свобода, і, мабуть, що найліпше на запитання цього слухача відповісте зараз ви, тому що більше вас інформації ніхто не володіє. Прошу.
Доброго дня. Чи не здається вам, що все, що відбувається цими днями у Ялті, це оперета, в якій бере участь кардебалет з України, Білорусі та Казахстану. А російському диригентові, який водночас є і головним режисером, і генеральним продюсером, всі ці ритуальні танці та співи потрібні лише для того, аби поновити імперію, перетворивши Україну, Білорусію та Казахстан із незалежних країн на віддалені російські губернії. Мене звуть Оксана.
Спасибі. Пані Марина, прошу.
Дякую, пані Оксано. Ваше запитання дуже цікаве, і я, як громадянка, великою мірою згодна з вами, але все ж таки я журналістка, а не коментатор. У нашій студії сидять дуже поважні експерти. Я думаю, що це питання швидше варто ставити саме їм, Сергію.
Дякую.
Журналістам.
Дякую, Марино. Це була спеціальний кореспондент Радіо Свобода на саміті в Ялті, Марина Пирожук. Спасибі, залишайтесь з нами на зв'язку. Якщо буде щось цікаве, ще, будь ласка, втручайтесь у нашу загальну розмову. А ми продовжуємо розмову про ситуацію зі створенням єдиного економічного простору. І повертаючись до вчорашнього перебігу подій у Ялті, нагадаю про те, що вже і ви чули, що експерти з урядових делегацій Росії та України вирішували проблеми відміни податків на додану вартість та на експорт енергоносіїв з Росії. Перший віце-прем'єр України, він же міністр фінансів Микола Азаров, який очолює українську делегацію, заявив, що українці хочуть прискорити темпи скасування вилучень, які існують в зоні вільної торгівлі між Україною та Росією. Зокрема, під час учорашнього засідання українська сторона висловилася за скасування ПДВ при транспортуванні нафти та газу з України і запропонувала конкретні терміни скасування. Адже, на думку українських урядовців,
попри наявність загальноприйнятого правила про справляння ПДВ, росіяни продовжують знімати з України податок на додану вартість. Отже, запитання до члена парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу ядерної політики та ядерної безпеки Олександра Гудими. Про що йдеться зі скасуванням ПДВ при транспортуванні нафти та газу з Росії? Прошу, пане Олександре, доброго вам вечора. Ми вас слухаємо.
Добрий вечір. Я не знаю тільки, як мене чути.
Чути нормально. Якщо ви ще будете трохи голосніше, буде ще ліпше.
Я буду намагатися.
Чудово.
Ми сьогодні спостерігаємо за першими кроками четвірки, яка в той чи інший час через свої парламенти ратифікувала угоду про єдиний економічний простір. І сьогодні я буду намагатися говорити економічними категоріями. Все те, що ви говорите, я не хотів би гадати, чи буде зроблена та чи інша дія щодо податку на додану вартість при транспортуванні російських енергоносіїв територією України. Тому що треба дочекатися, чи приймуть, чи не приймуть то чи інше рішення. Але я хотів би в зв'язку з тим, що ми сьогодні ведемо дискусію щодо початку функціонування єдиного економічного простору, перевести те, що в іншу пустину, яка вже сьогодні є. Тобто сьогодні пересічний українець вже має можливість стикнутися певним феноменом, тим, що сьогодні він спостерігає при піднятті цін на енергоносії, які в основному Україна отримує з Російської Федерації. Я маю на увазі різке до 40% підвищення цін на нафтопродукти в Україні. Для пересічного українця, звичайно, що це є перша реакція на створення єдиного економічного простору. Якщо би Росія мріяла тими, чи жила тими категоріями, про які говорив президент Росії, тодішній Єльцин, став вранці і подумає, що це зробив для України, так, Російська Федерація, будучи забезпечена сама нафтопродуктами і експортуючи нафту до Європи і на світові ринки, сьогодні немає такого скачка цін на бензин, як в Україні. Україна має. Я задаю питання, що це є? І задам його, звичайно, в найближчий час і президенту Путіну, і прем'єру Януковичу, чим викликаний такий скачок, абсолютно невиправданий, як на мене, цін на нафту і переробку нафти в Україні. Я хочу сказати, що це я спробую змовитися російських нафтопостачальних компаній, української державної акціонерної компанії «Укрнафта», які думають виключно про свої надприбутки. Тобто, як на мене, не слухають, про що домовляється пан Азаров з російськими, казахськими, з білоруськими партнерами. Ми сьогодні, на превеликий жаль, маємо перший вже негативний досвід поведінки Росії, тому що саме від Росії залежить отой скачок на нафту і на бензини, які ми сьогодні спостерігаємо в Україні. Так що я би хотів спочатку отримати відповідь на запитання від моїх виборців, чим це викликано, і чи часом не буде в сильнішому, якщо сьогодні президент Кучма і президент Путін домовляються про міжнародний газовий консорціум наступного кроку, який вже очікується. Один селянин, який готує їжу на природньому газі, який він отримує в балонах, і платить за один балон половину своєї пенсії, отримав повідомлення, що з 1 червня цей газовий балон буде коштувати вже 70 гривень. Може, це буде вже другим кроком в рамках єдиного економічного простору.
Дякую, пане Олександре, спасибі. І якраз про газовий консорціум. Російський міністр промисловості та енергетики Віктор Христенко розповів у Ялті, як триває робота щодо створення російсько-українського газотранспортного консорціуму. І повідомив, що згідно з попередніми домовленостями, безпосереднє інвестування проєкту повинно розпочатися з 1 вересня. Однак, за словами російського міністра, сторони зацікавлені в тому, аби пришвидшити підготовчий процес. Ось що сказав пан Христенко.
Я думаю, що нам не
Я думаю, що нам разом слід було подумати, аби цей термін посунути місяців на півтора-два вперед. Прийняти це інвестиційне рішення трохи раніше. Це повністю лежить в площині обопільних інтересів. Це дозволить ефективніше використовувати існуючі, в тому числі і газотранспортні потужності в Україні. Сторони якраз обговорюють це питання. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу цієї заяви російського міністра?
Заяви абсолютно пересічному громадянину нічого не зрозуміло, про які інвестиції йдеться і про який контроль. Це, що мені зрозуміло, йдеться скрито в словах пана Христенка. Тому що сьогодні справа про угоду про створення міжнародного газового консорціуму перебуває в Конституційному суді України. І на моє глибоке переконання, Конституційний суд, можливо, так, і зверне увагу уряду, що уряд, підписуючи ту угоду, не звернувся згідно з чинним законодавством до парламенту і не ратифікував цієї угоди. Я глибоко переконаний, що Росія має головну мету чи при створенні ЄС, чи при створенні міжнародного газового консорціуму, чи в питаннях транспортування нафти, де Росія, як відомо, є противником прямого шляху з Одеси в Броди і далі до Європи. Тобто Росія, будучи монополістом в поставках нафти і газу до Європи, бачить себе власником чи суб'єктом, який контролює і нафтотранспортну, і газотранспортну систему України з метою подальшого монопольного впливу на Європейський Союз. Так що для мене та розмова пана Христенка, що вони збираються щось інвестувати в українську газотранспортну систему, це є просто-напросто прикриттям, за яким стоїть справжня мета Росії, чи в рамках ЄГЕПу, чи без рамок ЄГЕП, захопити контроль над стратегічними магістралями, чи то нафти, чи то газу до Європейського Союзу.
Дякую. Це був народний депутат України Олександр Гудима. І тепер давайте послухаємо думку з цього приводу народного депутата Георгія Крючкова, який до нас підключився. Пане Георгію, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, а що ви думаєте з приводу проблеми з газотранспортним консорціумом? Чи погоджуєтесь ви з своїм колегою паном Гудимою?
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ну, я хотів би одну таку ремарку сказати. Що для України вигідно? Те, що ми 3 роки маємо порожній нафтопровід Одеса-Брод, чи можливо б ми його тимчасово використовували в реверсному напрямі і одержували б прибуток який? Давайте, мабуть, з цього виходити. Я думаю, що проблема полягає ось у чому. Полягає в тому, щоб наша українська сторона при вирішенні всіх проблем виходила з наших державних національних інтересів і обстоювала їх. Створення нової структури, такої потужної, як Європейський економічний простір, вимагає вирішення дуже багатьох питань. Тут всі мають свій інтерес. Коли ми кажемо про підвищення, таке різке підвищення зараз цін на бензин, на інше паливо, то ми ж чомусь замовчуємо, що зараз у світі відбувся такий стрибок.
До слухача, для Ющенка запитання.
Якого не було, мабуть, це перевершили всі рекордні показники цін. Чому ми про це замовчуємо і все намагаємось якось кинути тільки в один бік? Тому з цим треба розібратися дуже-дуже ретельно і робити все, бо, мабуть, угоди укладалися обопільно, і треба подивитися, і нам, парламентарям, запитати урядовців, чому таке трапилось. З цим треба розбиратися. А з газотранспортним консорціумом це процес. В процесі теж треба дуже стійко обстоювати інтереси України. Це залежить від наших урядовців.
Дякую, пане Крючков, спасибі. І ось мені підказують, що до ефіру підключився народний депутат України, лідер нашої України Віктор Ющенко. Вітаю вас, пане Вікторе.
Добрий вечір.
Для вас якраз нагодився дзвінок слухача Радіо Свобода. Прошу.
Я з Вінницької області, звуть Микола Андрійович. Я думаю, що коли президентом стане Віктор Ющенко, то він покінчить з єдиним економічним простором. Так для чого ж зараз витрачати такі гроші і такі зусилля, щоб пнутися невідомо куди? Спасибі.
Дякую.